Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hot4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Dəyişiklik xaricdən gəlmir, son sözü xalq deyir. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muižnieks-lə eksklüziv müsahibə. Gülər Əhmədovanın məhkəməsində şahid öz ifadəsindən imtina edir. Gündəm Xəbər qəzetinin jurnalistləri metro önündə aksiya keçirir. Azərbaycanın milli klaviaturası əleyhinə və lehinə arqumentlər. Və kontekstdə günün sualı, Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımıza isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətləri Məhkəməsində keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəməsi olub. Gülər Əhmədov fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin rektoru İlşad Abdullayevin ərizəsi əsasında həbs olunub. İlşad Abdullayev deyilir ki, Gülər Əhmədova ona 1 milyon dollar əvəzində deputat mandatı vəd edilsə də buna əməl eləməyib, pulunu da qaytarmayıb. Gülər Əhmədova fevralın 13-də həbs edilib. O, özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır cinayəti gizlətməkdə ittiham olunur. Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində isə Azad Xəbər az saytının baş redaktoru Nizat Əliyev və onunla yanaşı ittiham olunan şəxslərin məhkəməsi olub. Bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Azad Xəbər.az saytının baş redaktoru Nizat Əliyev və onunla birlikdə təqsirləndirilən şəxslərlə bağlı proses keçirilib. Prosesdə dövlət tamçısı çıxış edib, təqsirləndirilən şəxslərə cəza istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nicat Əliyevin vəkili Anar Qasımlı məlumat verib.
Nicat Əliyev 10 il, Edvin Nəsirov 10 il, Ceyhun Səfərli 10 il, Qorxmaz Cəmalov 9 il, Valeh Abdullayev 9 il, Samir Hüseynov 8 il, Səfər Məmmədov 5 il, Elimxan Hüseynov 7 il, Emin Tofidi 6 il, Əli Əliyev 6 il.
Nicat Əliyev mayın 20-sində tutulub. O, cinayət məcəlləsinin qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə, göndərmə və satmada ittiham olunur. Nicat Əliyev ona elan olunan ittihamları qəbul etmir. Bildirir ki, onu Eurovision 2012 mahnı yarışması rəfəsində cinsi azılıqların gey paradının Azərbaycanda keçirilməsini pisləyən disklərlə bağlı həbs ediblər.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Daha bir Azərbaycan əskəri hərbi hissədə yaralanıb, hadisə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mühafizə alayında qeyd alınıb. 19 yaşlı əskər Kamil İsayevin tabiliyindəki silahdan açılan atəş nəticəsində yaralandığı və hospitala götürüldüyü bildirilir. Penitensiyar Xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov hadisənin ehtiyatsızlıq üzündən baş verdiyini deyir. Onun sözlərinə görə güllə əvvəlcə dəmirə, sonra isə əskərə dəyib. Azərbaycanın yeni müdafiə naziri Zakir Həsənov Naxçıvana gedib. Bu oktyabrın 30-da Naxçıvandakı hərbi birləşmədə olub, şəxsi heyətlə görüşüb. Nazir Naxçıvana səfəri zamanı bir sıra yeni təyinatlar dediyi bu polkovnik Elman Orucovu hərbi polisə rəis təyin edib. Zakir Həsənov həmçinin səfər zamanı Naxçıvandakı bir sıra hərbi hissələrə baş çəkib. Suriya hökuməti kimyəvi silah istehsalı ilə bağlı elan edilmiş bütün avadanlıqlarını təyin edilmiş vaxta dək ləğv edib. Bu barədə kimyəvi silahların qadağan edilməsi ilə bağlı beynəlxalq təşkilat xəbər verir. Təşkilatın sözçüsü Michael Luhan.
The Syrian government has completed what we call the functional destruction of its entire chemical weapon.
Suriya hökuməti özünün kimyəvi silah istehsal edən bütün avadanlıqları və zarın qazında istifadə olunan avadanlıqlarının məhv edilməsi prosesini başa vurub. Beləliklə artıq onun yeni kimyəvi silahlar istehsal etmək və zarın qazı üçün lazım olan kimyəvi maddəsi və onu sursatlara doldurmaq imkanı yoxdur. Bugün bizim təsdiqləyə biləcəyimiz məlumatlar bunlardır.
Ordinary chemicals for sarin gas and to load those into munitions. That's what we've been able to confirm today.
Michael Luhan. Sənəddə ekspertlərin 23 obyektdən 21-də yoxlama apardığı və bütün zavodların məhv edildiyi bildirilir. Qalan 2 obyektin isə yoxlama üçün çox təhlükəli olduğu bildirilir, amma həmin obyektlərdəki bütün avadanlıqların da başqa yerə çıxarıldığı və orada ekspertlər tərəfindən yoxlandığı bildirilir. Sentyabrda ABŞ-la Rusiya arasında əldə olunan razılaşmaya görə Suriya 2014-cü ilin ortalarına dək bütün kimyəvi silahlarını məhv etməlidir və sonda Vaşinqton BMT-nə əmin eləyib ki, ABŞ kəşfiyyatı təşkilatın rabitə kanallarını izləmir və izləməyəcək. Bunu BMT-nin sözçüsü Martin Nesirki bəyan edib, o mümkün izləmələr barədə məlumatın hələ avqustda bəlli olduğunu deyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Dəyişiklik xaricdən gəlməyəcək, biz kömək eləyə, əlaqələr yarada təkan verə bilərik. Ancaq son söz Azərbaycan xalqınındır. Bunu Nils Muzhniyek deyir, Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı. O həmçinin deyir ki, seçkilərə ATƏT-in verdiyi qiymətlə razıdır. Azərbaycan seçki məcəlləsini təkmilləşdirməlidir. Nils Muzhniyek onda deyir ki, onun əlindən gələn Azərbaycan rəhbərləri ilə daha çox görüşmək, onları inandırmaqdır. Muzhniyek Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini necə qiymətləndirir, onunla Arifə Kazımova söhbət eləyir.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muzhniyek Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Komissar bu ilin mayında Bakıda olub və avqustda hesabatını açıqlayıb. Ona ilk sualımız ötən müddət ərzində ölkədə əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması baxımından hansı dəyişikliyi müşahidə etməsi barədə oldu.
I think the primary change is the extension of defamation to online expression.
Məncə, əsas dəyişiklik diffamasiyanın onlayn ifadəyə də aid edilməsi və həmin müddəadan yararlanaraq tətbiq olunan ilk cinayət təqibdir. ATƏT təmsilçisi Dünya Miyatoviç ilə birlikdə həmin dəyişikliyi pisləmişik. Digər dəyişiklik təbii ki, prezident seçkisidir. Şəxsən özüm seçkini müşahidə etmişəm, ona görə də buna şərh verə bilmərəm. Mən seçkidən öncə baş verənləri sənədləşdirib təhlil edirdim. Xüsusilə söz azadlığı və sərbəst toplaşma azadlığı sayəsində repressiv tədbirlərin artdığının şahidi olduq. İrəliyə doğru kiçik bir addım yürüyüşlərin keçilə biləcəyi yerlərin siyasının dərc olunması idi. Mən bundan artdığını ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının tam təmin olunmasını görmək istərdim.
Yaxın günlərdə nidaçıların, müxalifət liderlərinin məhkəməsi başlayır. Bu proseslərdən nə gözləyirsiniz?
I would hope that these people would receive
Ümid edirəm ki, bu şəxslərin işinə ədalətlə baxılacaq və tezliklə buraxılacaqlar. Hər bir işin detallarına dair şərh vermək mənə çətindir. İlqar Məmmədovun işini daha yaxşı bilirəm. Mən İsmailə səfər etdim, aydın olan odur ki, orada etiraz başlayandan sonra çox qısa vaxt olub. Ona görə onun etirazları qızışdırmaqda ittiham olmasını anlamaq çətindir. Siyasi liderlərin özlərini ifadə etdiklərinə görə həbsə atılması qəbul edilməzdir. Ümid edirəm ki, bu məhkəmələr sürətlə aparılacaq, ədalət yerini tapacaq və onlar azadlığa buraxılacaqlar.
Görünən odur ki, beynəlxalq qurumların siyasi məhbus saydığı şəxslər buraxılandan sonra yerlərini yeniləri tutur. Sizcə bu dövriyyəni necə önləmək olar?
Yes, I think we have to break this cycle of detentions, arrests.
Bu saxlama, məhkəmə, həbs, amnistiya dövrəsini qapatmaq üçün Azərbaycan hakimiyyəti ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqlarının məkanını genişləndirməli, buna siyasi həyatın normal fenomenləri kimi baxmalıdır. Adamları saxlayıb, həbsə atıb, beynəlxalq tənqidlərdən sonra buraxmaq dövrəsi illərdir bir ənəniyyə çevrilib və nəhayət onu dondurmağın vaxtıdır.
Difamasiya haqqında qanuna Venesiya Komissiyası tövsiyələrini açıqlayandan, layihənin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini deyəndən sonra hakimiyyət təmsilçiləri qanunun bu il qəbul olunmayacağını bildiriblər. Hakimiyyətin bu qanunu qəbul etmək iradəsini necə dəyərləndirərdiniz?
Well, I think that it's long overdue to decriminalize defamation, and I think
Məncə, bu müddət ərzində diffamasiya layihəsi yerli qanunvericilikdən ayrılıqda hazırlanıb. Diffamasiyaya görə hələ də yüksək cinayət cəzaları nəzərdə tutulur. Buraya hətta həbs də daxildir, həm də bu təkcə Azərbaycanda deyil. Venesiya komissiyası ilə daha çox nəticələrə yönəlik əməkdaşlıq tövsiyələrin tam yerinə yetirilməsini gözləyirəm. Xüsusilə diffamasiya cinayət kimi ləğv edilməlidir. Mülki cəzalar da proporsional olmalıdır. Media orqanı nəhəng cərimələr nəticəsində bağlanmamalıdır.
Because of the heavy fines.
Bəs siz yaxud həmkarlarınız insan haqları pozuntuları ilə bağlı daha çox nə edə bilərsiniz? Əksər hallarda siz yaxud digər beynəlxalq qurumların təmsilçiləri təəssüf yaxud dərin təəssüf keçirdiklərini bildirirlər.
Is there anything that you can do more?
Well, I think that the tools at my disposal, one is persuasion, trying to meet with the
Mənim əlimdəki alətlərdən biri inandırmaq, hakimiyyət rəsmiləri ilə müxtəlif kontekstlərdə görüşmək, onları daha çox iş görməyə çağırmaq təkcə insan hüquqları ilə bağlı deyil. Məsələn, qanunvericiliklə bağlı da islahatlara onları inandırmaqdır. Mandatımın daha bir hissəsi beynəlxalq və yerli medianın durumunu şərh etməklə bilgiləndirməkdir. Məncə, sonunda həm Azərbaycanın daxilində, həm də xaricində tənqidi kiçik səslər toplanaraq hakimiyyəti özləri inandıra bilərlər. Məncə, sonucda həm Azərbaycanın daxilində, həm də xaricində tənqidi kiçik səslər toplanaraq hakimiyyəti özləri inandıra bilərlər. Həmçinin uzun vaxt alsa da qətnamələri həmişə qənaətbəxş olmasa da məhkəmələr var. Azərbaycanın bəzi qətnamələri icra etməsi də islahat prosesinə uyğun olardı. Mən Avropa Birliyi ATƏT BMT-dəki həmkarlarımla fəal əməkdaşlıq edir, ölkədəki durumu müzakirə edirəm. Məncə sonucda Azərbaycan xalqı, hökumət, mülki cəmiyyət, jurnalistlər özləri hərəkət etməlidirlər. Dəyişiklik xaricidən gəlməyəcək. Biz kömək edə, əlaqələr yarada təkan verə bilərik. Ancaq son söz Azərbaycan xalqınındır.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nils Muzhnieks. O deyir ki, son söz xalqındır, kontekstdə günün sualıdır, elə bu mövzu ilə bağlıdır, onun dedikləri ilə bağlıdır. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-17 nömrəsinə SMS göndərməklə. Cavablar gəlməkdə dollarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın bugün davam edən məhkəməsindən reportaj az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsi davam edir. Şahidlərdən biri verdiyi ifadədən imtina edib. O deyib ki, müstəntiq onun dediklərini yox, başqa şey yazıb. İkinci şahid isə Gülər Əhmədova əleyhinə ifadəsinin üstündə durur. Xatırladaq ki, Gülər Əhmədova Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin qalmaqal yaradan videolarından sonra həbs olunub. İddia olunur ki, Gülər Əhmədova 1 milyon dollar müqabilində Elşad Abdullayevi millət vəkili seçdirəcəymiş və yaxud təyin etdirəcəymiş. Keçən məhkəmə iclasında Gülər Əhmədovanın halı pisləşdiyindən məhkəmə bugünə qədər təxirə salınmışdı. Bugün nələr oldu, Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Oktyabrın 31-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı davam etdirilib. Öncəki məhkəmələrdə olduğu kimi video və foto çəkilişlərə icazə verilməyib. Prosesdə Gülər Əhmədova dövlət ittihamçısı Eldar Həmzəyevin suallarını cavablandırıb. Sabiq deputat Elşad Abdullayevlə onun ofisində görüşməsi məsələsinə də aydınlıq gətirib.
Elşad Abdullayev məni universitetə yox, ofisə dəvət etdiyi üçün orada görüşdük. Mən həm də seçicilərimin marağına onun ofisinə getdim. Daha sonralar məsələnin həll olmadığını biləndə ona zəng elədim. Bu məsələ Məsələni Milli Məclisdə də qaldıracağım dedim. Lakin Elşad mənə balam ölsün ki, məsələni həll edəcəyim, kişi kimi söz verirəm dedi. Mən də buna görə gözlədim.
Daha sonra Gülər Əhmədov deyib ki, Sevinç Babayev və ona Elşad Abdullayevin prokurorluqda işləyən qardaşı Elsevər və digər qohumlar tərəfindən təhdid olunduğunu söyləyib.
Sevinç mənə deyirdi ki, Elsevərgil evinə gəlib, üstünə silah çəkirlər. Mən də bundan sonra Sevincə dedim ki, Elşadın əməllərini ictimailəşdirmək lazımdır. Onunla başqa cür danışmaq olmur. Sevinç qorxdu ki, Elsevər ona nəsə eləyər. Mən də dedim ki, ikimiz də gedib ifadə verməliyik.
Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın Türkiyəyə getmək istəməsindən xəbərdar olduğunu bildirib. Lakin Sevinç Babayevanın istintaqdan yayınacağından, şahidinin əlindən çıxacağından qorxduğu üçün hara və kimin yanına gedəcəyini araşdırıb.
Türkiyədə olanda Sevinç mənimlə bir neçə dəfə əlaqə saxlayıb. İki dəfə müalicəsi üçün pul göndərmişik. Onun müalicəsi mənim üçün ən vacib məsələ idi. Sevincin bacısı, anası, oğlu mənim evimə gəldilər. 20.000 pul istədilər. Mən də yarısını bacımdan, yarısını da qaynımdan alıb verdim. İstintaq zamanı müstəntiqə dedim ki, imkan ver gedib Fransadan Elşadı gətirim. Onu videoya görə Fransada məhkəməyə verib həbs etdirə bilərəm. O şərəf və ləyaqətimə zərər vurub. Müstəntiq bunu ciddiyə almadı. Biz o videoda 3 nəfər olmuşuq. Ona görə Sevinci əlimdən buraxmaq istəmirdim. Qorxurdum ki, bu da gedib Elşada qoşular.
Gülər Əhmədova Sevinç Babayevanın Türkiyədə hansı ad altında yaşadığından xəbərsiz olduğunu deyib. Proses zamanı Elşad Abdullayevin yaydığı videonun onu şoka saldığını bir daha vurğulayıb.
Elşad Abdullayev mənimlə bağlı videonu yayandan sonra vəziyyətim çox pis oldu. İnsult keçirdim, intihara cəhd elədim. Hər gün dərman atıb yatırdım. Ailəm məni internetdən uzaq saxlayırdı ki, yazılanları görməyim.
O daha sonra Gürcistana getmək cəhdi ilə bağlı məsələləri də aydınlıq gətirib.
Mən insult keçirmişdim. Bir çox xəstəxanaya getdim. Mənə dedilər, sizi qəbul edə bilmərik, etsək jurnalistlər tökülüb gələcəklər. Elə bu səbəbdən məni müalicə etməkdən imtina elədilər. Ona görə də Gürcistana tanıdığım kardioloqun yanına getmək istəyirdim. Üzərimdə sərhəddən çıxışa qadağa olduğunu bilmirdim. Uşaq deyiləm ki, bilsəydim belə bir şey var, getməzdim.
Gülər Əhmədova sərhəddə saxlanılıb Bakıya gətiriləndən sonra dekabr 17-sində ondan psixoloji təzyiq altında verdiyi ifadədə imtina etdiyini bildirib. Daha sonra məhkəmədə iki şahidin ifadəsi dinlənilib. Şahid Tavad Şirinova məhkəmə zalında istintaqa verdiyi ifadəsini imtina edib. O, ifadəsini oxumadan imzaladığını, orada qeyd edilən əksər fikirlərin özünü söyləmədiyini bildirib. Şahid qismində dindirilən Səadət İmranova isə ifadəsini təsdiqləyib. Məhkəmədə bildirib ki, Sevinç Babayevanın Elşad Abdullayev üçün Gülər Əhmədovaya müraciət etdiyini deyib. Gülər Əhmədova hazırda fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti rektoru Elşad Abdullayevin baş prokurora yazdığı ərizə əsasında bu ilin fevralında həbs olunub. Keçmiş rektor iddia edir ki, Gülər Əhmədova ona 1 milyon dollara deputat mandatı vəd edərək pul alsa da vədini əməl etməyib. İşdə vasitəçi kimi adı keçən Sevinç Babayeva ötən il dekabrın 27-sində Türkiyədəki hospitallardan birində müəmmalı şəkildə ölüb. Elşad Abdullayev özü barədə cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Gülər Əhmədova fevralın 13-ündə həbs edilib. O cinayət məcəlləsinin etibarda sui-istifadə etməklə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə və ağır və ya xüsusilə ağır cinayətin hazırlanmasını və ya törədilməsini bilərək həmin cinayət barədə xəbər verməmə maddələri ilə təqsirləndirilir.
Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın məhkəməsindən Nəzri Nəzirova danışdı. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycanda baş verən məmur özbaşınalıqlarında günahların hamısı xalqdadır. Çünki qorxaqlar elə bu cür yaşamağa məhkumdular. Bunu Eris Eqlar xan yazır. Başqa bir cavab, hər hansısa bir qanun qaydanı xalq özü etmirsə, başçıdan umub, başçıdan tələb edirsə, bunu başçı ancaq diktatura yolu ilə həyata keçirə bilər. Millət var ki, öz iqtidarını milləti yetişdirir, millət var ki, başçı diktatura yolu ilə milləti formalaşdırır. Bu misalların mənfi nümunə dövlətləri də var, həm də iki dəfə mənfi yazılır, həm də müsbət yəqin ki. O ki, qaldı xaricin təsiri, zəif, savadsız, imansız insan çox olarsa, xaric həmişə səni qazdıyacaq. Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Ziddiyyətli bir layihə haqda reportaja keçirik. Azərbaycanın milli klaviaturası. Kompüterin standart klaviaturası ingilis hərflərindəndir. Azərbaycan əlifbasında olan hərflər burada yoxdur. Məsələn, ə yoxdur, c yoxdur. Bu klaviaturaları indiyə kimi Azərbaycan əlifbasına uyğunlaşdırırdılar. İndi Elmlər Akademiyası Azərbaycan klaviaturası düzəldir. Burada Azərbaycan əlifbasının bütün hərfləri yer alır. Bunun özü çox yaxşıdır. Ancaq latın klaviaturasında hərflərin yeri də Azərbaycan klaviaturasında dəyişdirilir. Yəni, hər iki əlifbada olan, məsələn, R hərfi latın klaviaturasında bir yerdədir, Azərbaycan klaviaturasında başqa yerdə. Bir klaviatura ilə yazmağa öyrəşən, o biri klaviaturada çətinliklə yazacaq. Klaviaturanın adi uyğunlaşdırılması bəs deyildimi, yeni klaviaturaya nə ehtiyac vardı, bunu ekspertlər deyirlər. Bu ziddiyyətli layihənin lehinə və əleyhinə argumentləri Kəbiran Dilavərli öyrənib.
Azərbaycan dilində yeni təkmilləşdirilmiş klaviatura düzülüşü təqdim olunur. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi yeni klaviatura düzülüşünü milli standart kimi qəbul edib. Bu düzülüş Windows əməliyyat sisteminin yeni 8.1 versiyasına inteqrasiya edilib. Microsoft Azərbaycan şirkəti bildirir ki, təkmilləşdirilmiş klaviatura düzülüşünü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası təklif edib və hazırlayıb. Şirkətin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan dilində olan yeni klaviatura düzülüşü optimallaşdırılıb və istifadədə daha rahatdır. Yeni düzülüşdə əvvəlkindən fərqli olaraq Azərbaycan dilinin bütün nüansları nəzərə alınıb. Yeni klaviatura düzülüşü mütəxəssislər, ekspertlər, kompüter istifadəçiləri arasında geniş müzakirə olunur. Yeni klaviatura düzülüşünün müəlliflərindən biri Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutunun laboratoriya rəhbəri Asif Hacıyev deyir ki, yeni düzülüşdə yığım sürəti və barmağa düşən yükün paylaşdırılması kimi cəhətlər var.
Bütün dünyada hər bir ölkənin öz dilinə uyğun olan klaviaturada hərflərin düzülüşü var. Bu klaviatur ilk növbədə Azərbaycan dilinin xüsusiyyətlərini, sözlərin quruluşunu əks etdirir və bir prinsipdə əsas götürülüb ki, tez-tez rast gələn hərflər bir-birinə çox yaxın olur. Onda həmin mətn daha sürətlə yığılır və eyni zamanda da barmaqlara düşən güclər təzəm olaraq paylaşılır.
Asif Hacıyev deyir ki, yeni klaviatura düzülüşü Microsoft'un 8-ci versiyasına daxil olub, paralel olaraq əvvəlki düzülüşdən də istifadə olunur. Bir müddət sonra yeni klaviatura məktəblərdə istifadə olunacaq. Texnologiya ekspert İlqar Mirzə deyir ki, bu əvvəlki düzülüşə öyrəşmiş adamlar üçün əlavə problemlər yaradacaq.
Hamı öyrəşib. Təzədən kiməsə təzə bir klaviatura öyrətmək, ona heç bir zəruriyyəti yoxdur. O ölkələrin öz düzülüşləri var ki, onların hərfləri ümumiyyətlə başqa cürdür. Kirli hərfləridir və yaxud da ki, götürək bəzi digər fərqli əlifbalardır. Amma latın əlifbası yazan əksər ölkələrin düzülüşləri də elə ingilis düzülüşünün üzərində qurulur. Təzə o milli hərfləri və simvolları əlavə olunur. Çaşqınlıq yaratmaqdan başqa heç bir rolu yoxdur və indişinə də insanlar artıq kifayət qədər öyrəşiblər. Sözsüz ki, o hərflərin düzülüşünün mənim bir ergonomik təsiri var. Ki, hərflərin düzülüşü tez yazmağa kömək eləyir. Amma siz öyrəşmişsinizsə bir klaviaturda yaxşı yazmağa, onu yaddan çıxarıb yeni düzülüşlə yazmağı öyrənməyin özü böyük bir prosesdir.
Web mütəxəssis Rəşad Əliyev isə yeni klaviaturanın müsbət tərəfləri haqqında danışır. Deyir ki, yeni klaviatur düzülüşü insan gözünün və beyninin sürətlə yazması üçündür.
Gələcək nəslin daha rahat istifadəsi üçün, daha ki öz dilimizin inkişaf etməsi üçün bu məqsəd uyğundur. Bu elmi bir işdir, araşdırma. Artıq QWERTY klaviaturasını öyrəşdiyimizə görə bizi çətinlik törədəcək. Amma yeni nəsil təzə yeni obşut klaviaturasını istifadə edəcəklər.
Klaviaturanın ilk 5 hərfi pişut artıq sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur. Bununla bağlı zarafatlar da var. İstifadəçilərdən biri yazır ki, əvvəllər mənasız bir şey yazanda ACDFAGH yazırdılar. İndi Püşt miyomiyo yazacaqlar. Daha yeni bir analoqu olmayan milli adət ənənə. Sağ ol, Milli Elmlər Akademiyası. Tənqidləri yeni klaviatura müəlliflərindən olan Asif Hacıyev doxuyur. Reaksiyası isə belədir.
Elə tənqidçilər var ki, oxudum internetdəki Qarabağ məsələsi ilə məşğul olmaq və klaviaturla məşğul olurlar. Sadəcə o gülünç bir yazılardır.
Mütəxəssislər köhnə klaviaturaya öyrəşənlərə deyir ki, narahat olmasınlar. Çünki püştə keçid məcburi deyil. Çünki püşüdlə yanaşı əvvəlki düzülür. Küberti də işləyəcək.
Milli Azərbaycan klaviaturasından Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Bir xeyli cavablar gəlib. Sualı xatırladım. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyətin dəyişməsi xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Şimali və Cənubi Koreyanın misalı məncə bu sualın ən yaxşı cavabıdır. Yaxşı sürücü maşının köhnə olduğunu bəhanə eləmir. Bizim iqtidar sadəcə başqa cür sürməyi bacarmır. Hörmətlə Fərhad müəllim yazıb bunu. Salam, hər şey xalqdan asılıdır. Deyir, ilan ulduz görməsə ölməz. Ulduz da dəyənəkdir. Xalq əgər dəyənəyi əlinə alsa, Əliyevlər kimi dünyada ədalətli rejim tapmaq olmaz. Gülər Əhmədovanın vəkilləri nə əcəb gizlin çəkilmiş kadrların hansı texnologiya ilə çəkildiyini nəzərə alıb araşdırmırlar. Gizli kamera ilə çəkiliş kasetə yazılmayıbsa, diskə, flash karta yazılıbsa o sübut sayıla bilməz, ona görə ki, montaj eləmək rahatdır. Onu da xatırladaq ki, Gülər Əhmədova keçən iclasda, məhkəmə iclasında deyirdi ki, konstitusiyaya ziddir. Gizlin çəkilmiş kadrların istintaq materiallarına əlavə olunması. İndi isə regionlara keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Siyazəndə Məşrif kəndində ev var ki, içində göbələklər bitir. Bu evdə müxbirlərimiz olub Esmira Cavadovanın reportajı.
Divarlarında göbələk bitən ev. Çox eşitmişdik, görməmişdik. Gedib Məşrifdə gördük. Məşrif Siyazənin inzibati ərazi vahidliyində bir kənddir. Sakinlərinin sayı 2000 nəfərə yaxındır. Kənd kəsibçılıqda qonşu kəndlərdən geri qalmır. Nimdaş evlərin arasında Attabutda 2-3 mərtəbəli dəbdəbəli evlər görmək olar. Bu evlərin sahibləri də ya yerli məmurlardır, ya da Rusiyada alverlə məşğul olanlar. Döydüyümüz ilk qapını üzümüzə ev sahibəsi açır. Deyirik, gəlmişik kənddə adamların güzəranından reportaj hazırlayaq. Soruşur, niyə? Aydınlıq gətiririk ki, adamların sosial durumlarını işıqlandırmaq istəyirik. Cavabı belə olur.
Seçkilərdən qabaq deputatımız Tahir müəllim gəlmişdi bura, icra nümayəndəsi Etibar müəllimlə birgə. Biz orada müraciət elədim, orada göstərdim ki, bəs vəziyyətim budur. Özü dedi ki, bəs icra başçısına mən deyib deyərəm, nə lazımdır, köməkli gelirəm. Biz Allahın da olsun, gün isə 15 gündür keçib üstündən, 20 gündür. Nə xəbər, nə yetə, heç nə yoxdur.
Qapısını döydüyümüz Kifayət Məmmədova bizi içəri dəvət edir. Deyir, gəlin indi sizə yaşayışımdan danışım. Kifayət xanım həyat yoldaşından 7 il əvvəl ayrılıb. 2 az yaşlını tək başına böyüdür. Üstəlik də şəraitsizlik.
Yağış olanda leysan, Allah and olsun, bir şəlalə gedir duvardan. Allah and olsun, bax kəsibəti də burdadır. Gəlib baxır, bələdiyyə gəlib baxır. Heç biri, deyir biz neyə bilərik? Nə yaxşı sən torpağı sata bilirsən, filan demək, özü ki ev şərait yarada bilirsən, özünkilər baxalı xəstəxanalar apara bilib, apres elətdirə bilirsiniz. Sus kəsibəti, bələdiyyəsi. Nə yaxşı mən... İki dənə şifrını mələksi gətirib vurmaq, düzəltmək mənim üçün problem oldu. Bəs bunlar jir çalı çapı, neyini bu pulu, nə qayrı? Bir dənəsindən biz neçirdik işləyir, heç buyuna biz köməklik görməmişəm mən. Allaha and olsun.
Ev sahibəsi danışa-danışa bizi otaqlarda gəzdirir. Uçuq sökük divarlardan boylanan göbələklər də yarı qaranlıq otaqda kameramızın obyektivindən yayınmır.
Bak, göbələk bitir, qopardı, Allaha and olsun. Burada insan yaşayar. Bu heç olmasa köməkli gələsi. Başçı, icra başçısı 3 dəfə gelmişəm qəbuluna. Bana işığımız var. Mən ancaq torpəsi işıqla işləyirəm. Qaz yoxdur, qazımı da göstərəcəm sizə. Kəsiblər torpanı, qaz gəlməsin bizə. 2 uşaq xəstəri qaşınma tapır. Xəstəri bu qaxın sən Allah. Leysan olanda Allaha and olsun. Allaha dua edirəm ki, heç nə olmasa. Ev uçub təpəmizi. Pramoy mən gələk, qazan qab. Bak, duaların kifinə var ki. Hamısı nəmişlikdəndir. Mən neynə məliyəm?
Ev sahibəsinin gilə güzarı altında həyəti tərk edirik. Üst tuturuq Məşrif kənd bələdiyyəsinə. Bələdiyyə sədri Qoşqar Əsədov baş çəkdiyimiz ailənin vəziyyətindən xəbərdar olduqlarını deyir. Ancaq bildirir ki, bələdiyyə sədri kimi hələlik üzərinə bu ailənin yalnız yanacaq problemini götürməyə hazırdır.
Mən də odumuşam ki, sənə odun veriləcək. Yəni, mən də ona odun verəcəm. Ona yardım edəcək, odun alacaq. Bir aydın yağış deyəmir burada. Yəni, onu mən söz vermişəm, bələdiyyə tərəfindən olmayacaq. Odunla məşğul olan adamlara da demişəm. Qaz burada, yəni, səhv qazıdır, buruqlardan gələn qazdır. Yəni, onu biz söz verə bilirik. Yəni, bil ki, məhəllədir, cəmaat yığılıb, 3 nəfər, 5 nəfər oradan buradan çəkiblər. Yəni, dövlət tərəfindən qazası yoxdur da bu kənddir. Yəni, qazı biz ona söz verə bilmirik. Çünki bu qonşularda da hələ bir qazı yoxdur ki, buradan ayrım verir. Yəni, o evlə bağlı da biz ora gedmişik. İran Rıza Hakimiyyətinə gedib, mən də gedmişəm, onu özümə baxmışam. Orada şifr də vardı. Mən onu demişəm ki, yəni, bizim... Gücümüz satan qədər, yəni biz sizə yəni o şifir var, nəyə yoxdursa taxtarıq, biz onu alıb verə bilərik. Amma özü də dedi ki, mənim şifrim var, orada mübahisəlidir. O birisi qonşu, o balkonun divarı onun evinin üstündə dişdiyinə görə özü də təsdiq eləsin. Onun şifirlərindən axan su, öz şifirindən axan, o birisindən gedir qamur onun evinin içində. İnsan da orada onun şəraiti olmalıdır, biz də başa düşürük ki, onunla da uşaqlar.
Məşhur sakininin yerli bələdiyyəyə qarşı ittihamlarından biri də bu idi ki, bələdiyyə torpaqları kənardan gələnlərə satır, yerlilərə isə torpaq ayrılmır. Bələdiyyə sədri ailəyə yaxın vaxtlarda torpaq ayıracağına da söz verdi.
Siyazəndən Esmira Cavadova kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Azərbaycanda insan haqlarında vəziyyəti düzəltmək xalqdan asılıdır, yoxsa hakimiyyətdən? Dəyişiklik hakimiyyətə sərf eləmir, bu xalqa lazımdır. Bugün Amerikada balqabaq bayramıdır, bizdə balqabaqlar çoxalır. Tezliklə bayram olacaq, bunu Nofil yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.